Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu Oinerriren tartea ere, normalean herriak ekartzen ditugu ona edo herrietara joaten gara gu, baina gaurkoan Oinerri izango dugu gurean, eta horretarako gurean dugu Aitziber, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, hemen txe, ondo, a ber, prest. Ea zer esaten diguzuen gaurkoan.
Bueno, zer esaten dizuegun, edo be, zer kontatzen diguzuen. Zango nuke, ba, duzuela, gai bat gaurko, oso interesgarria izan daitekena.
Bai, bai, bueno, martxan ditugu daukagun jardunaldi bat, irigintzaren gaia, bueno, landuko duena, eta hori bota galderak,
ez harik erantzuteko prest. Bai, jardunaldi bat prestatu duzue, oraindik publiko egin ez den jardunaldi bat, beraz, primizian dugu hemen.
Hori da.
Ekainaren, bai, bota.
Batera, bai, hori, bai, eureko egin batera, eta bai, justo izen emateak maiatzaren hasieran aterako dira, eta beraz orain ba, programazioa ordena txukuntzen ari garaia dena prest egoteko eta maiatzan ateratzeko. Bai.
Osongi, ba, ekainaren 25ean, Iruñean, izango da jardunaldi hau, esan duzun moduan Oinerriren bazkide den iritikat, eta UEUk batera antolatu duzuena, zein da jardunaldi hauen helburua, zertarako antolatu dituzue jardunaldi hauek?
Bai, bueno, batez ere espazio hezitzaileak gertutik ezagutzeko eta bueno, ba irakaspenak eta ikaspenak ere ba elkarbanatzeko. Gero Nafarroan ikusten dugulako ba badatozela bueno, horrelako beharrak ba espazioen eraldaketarekin lotuta eta batez ere espazio patioak eraldatzeko ba hori banaiarekin lotuta eta orduan bueno, ba saretze bat sortzeko edo bueno, a ber hortik ze ateratzen den, ez? Baino bueno, hori bai da izango litzateke bigarrena eta gero hirugarrena ba espazio hezitzaileak ba eraikitzeko gakoak identifikatzea, ez? Herriren batek edozein espazio eraldatu nahi duenean ba hori eta espazio hori hezitzaile modu hezitzaile batean eraldatu nahi duenean ba ze gako edo ba jarraitu beharko lituzken ba pixkat ba hori ba hortan bueno, ba informazioa konpartitzea eta aldugun heinean ba laguntzea eta hori. Formakuntza eskaintzea. Bai.
Helburuak bueno, zein diren jakinda guzti hau aurrera eramateko edo helburu hauek betetzera bidean nolako jardunaldiak proposatzen dituzue, hau da, zein izango da formatua?
Bai. Egun osoko, bueno, goiz osoko egitaragua prestatu dugu. 9etan hasita bazkalordu arte. Eta bueno, hasieran hizlari ezberdinak egongo dira eta gero herrietatik eta bueno, beste hirigintza kooperatibetatik etorriko dira hitz egitera ba eredu errealen inguruan, ez? Orduan hasieran bai izango dela bat testinguratze bat, bueno, bizkat ba eskola zer den, ez? Ba txikitatik eskola nola oroitzen dugun eta ze esperientziarekin lotzen dugun da hori ba ere ba naturarekin lotu nahi dugu, ez? Lotzea helburua. Bueno, mos orain nola batian naturalizazioa eta espazioen naturalizazioa ba ere ba oso martxan dagolako, ez? Eta ondoren ere ba nola egin hori eskolan ja eskolan bertan eta ondoren ba hori esandakoa herrietatik herrietatik etorriko dira eredu realak edo proiektu ba martxan dauden proiektu realak ba kontatzera eta elkarbanatzera.
Guzti hau Nafarroan zentratuta izango da edo herrialde guztietako jendea bertaratu daiteke?
Bai, berez irekian egongo da UEUk irekian egiten dituelako, egia da Nafarroan jarri dugula helburua, ba Nafarroa saretzea edo bueno, Nafarroan sortzen ari diren ba beharroietatik ba ikusi ditugulako, pues bueno, Nafarroan badagola nahi eta behar hori, ez? Orduan bai ba Nafarrora gehiago bideratuta eta baita ere hori ba irigintza alorrean dabiltzan ba hori kooperatibekin ba eta Nafarroan egin dituzten proiektuak egin dituzten hoiekin lanean gaudelako eta harremanetan gaudelako baina noski ere irekia ere bada.
Mm-hmm. Bai. Izenburua, jardunaldiei jarri diozuen izenburua nahiko kuriosoa iruditu zait, agur natura ongi etorria zementua, zergatik hau?
Bai, bueno, pixka primizien hori maiatzen aterako ere, izenburua. Ez baino, bai, pues justo hori alatu nahi genuelako, ez izateko, ba, betikoa da, pixa da, naturaren beharra eta espazioen eraldaketa. Bueno, basan genuen, oazen jartzea olako izenburu potente bat, justo kontrakoa aldarrikatu nahi ez dugun hori aldarrikatuz, eta ea da jendea ere hor pues hori engantzatzen dugun, ez?
Moskio kanpaina bai. Moduko bat.
Hori da, bai, bueno.
Ba, elburu bakoitzari begira jarriko gara, zen ikuste bakoitzak baduela zer emana. Bueno, espazioen eraldaketari dagokionean, lanean aritu zarete, zenbait tokitan, iritik atek ere, ba, hortikan bideratzen du bere jarduna. Zein da, jardunaldi hauetan landuko duzuen tesi nagusia espazioen eraldaketari dagokionean?
Bai, batez ere, pues espazio bat eraldatu nahi denean, balio batzuk kontuan hartu behar direla, ez? Eta balio hoiek pues komunitateak berak ere eraiki behar dituela, ez? Orduan, herri batek, zakit, edo eskola batek espazio hori eraldatu nahi duenean, nortzuk egon behar dira hori implikatuta. Zein baliotan benetan ba eraldatu nahi dugu espazio hau? Zer abiera emango diogu espazio honi, ez? Ez izatea proiektu isolatu bat eta eskolako zuzendaritzatik bakarrik agian ez atera daiteken proiektu bat, baizik eta benetan komunitate osoa eta lehenean hori ba aurrak noski, helduak eta erabilera egiten duen espazioen erabilera egiten duen edonor inplikatzeko. Orduan bizkat bai hitzailearen ikuspuntu hori, ba hori ba denon iritziak edo komunitatearen iritziak eta ez bakarrik iritziak baizik eta ere inplikazioa, ez? Osea, auzolana, bai hori dena sustatuz eta bai bultzatuz.
Helburuen artean ere baduzue, proiektu ezitzaileen arteko saretzea eta espazio ezitzaileak eraikitzeko gako hauek identifikatzea, saretze horri dagokionean, agian izen ematean ere izango du honek zentzu bat edo lotura bat izen ematearekin, bertan nortzuk gonbidatzen dituzue parte hartzera? Norbanakoak edo proiektu ezitzaileak talde moduan?
Ez, bai, osea, edonor, ezitzaia den edonor, izan daiteke, osea, ezitzaile bezala ulertzen dugun hori, ulertzen dugulako edonor izan daitekela ezitzaile, ez? Eta batez ere hezkuntza ez formalean, herrigintzako edo zein elkarte eragile, guraso elkarte, orduan, hoiei guztiei zuzenduta, hau da, orokorrean, ba mundu guztiari zuzenduta egongo litzateke, irakasleak, bai, osea, hezkuntza formaleko eragileak, eskuntza, bueno, eta horre ikastetxeak, ez? Eskuntza ez formaleko hori eragileak, pedagogoak, osea, arkitektoak, udal teknikariak, alkateak, zinegotziak, ingurumen profesionalei, bueno, pues, interesa duen, bai, edon horri. Bai, bai, saretze horri dago kionez, bai.
Ba, ez dakit, esan duzu, maiatzean aterako dela izen ematea, egitaragua prest duzue, jakin genezake nortzuk izango dien izlariak edo oraindik sekretua da?
Bueno, justo, bai, igual pixkat sekretua da, ze hori maiatzea justar aterako da, zehozat nik uste esaten aldela. Bai, ba, etorriko da, Clara Eslava etorriko da, arkitektoa eta hori ba, ikerlaria, eta, bueno, ba, berak emango du hori baitzaldiaren parte bat, gero naturan ezikoak ere etorriko dira. Baso eskolan adituak eta horre Gipuzkoan dabiltzan baia eskola barruan, ez? Ba, nola ba naturaren implementazioa nola egin eta baso eskolaren kontzeptuari ba hori lantzen ari diren taldea eta gero ja ba herrietara joan da eta hori adibide hoietara Lesakatik, Baztandik eta gero Iruñako ba horiekari hirigintza kooperatibatik eta ere ba hori etorriko dira.
Beraz esperientzia desberdin asko.
Hori da. Gero ere Oinerritik sortu dugun espazio ezitzaileak eraikitzeko jako hoiek badugu weborrian bertan sortu genuen baliabide ireki bat, hor baliabideen atalan weborrian dagona. Oinerri eskolaren barruan eta horre hori ere ba azaleratzeko da ez ba ezagutarazteko ba aukera ba hori ba emango diogu ba tarte batean ere eta probestuko dugu ere, bai.
Ekainaren, bai, ekainaren 25ean izango da hau oraindik baduzu prestatzeko denbora, jendeak izango du maiatzetik aurrera izena emateko aukera. Jardunaldi hauek abia puntutzat hartuko dituzue gerora zerbait gehiago egiteko, ikusten duzu honekin lanketa gehiago egitea.
Bai. Osea, izan nahi dute batez ere abia puntu etortzen direlako hori, osea, metzala ba eskariak, ez, horren inguruan espazioanak eraldatzeko eta ez eskariak bakarrik baizik eta herrietatik bertatik sortzen diren edo erronkaman komunak, osea, herrietan ateratzen direnak askotan hauek direlako ere, ez. Orduan izan nahi du hori da ba amuak edo lehenengo aurrera pauso bat, osea, oinarri bat egoan esango genuke ere, hau aurrera egiteko, ez? Osea, guztiz, ba lehenengo pauso hori baino garrantzitsua izan daitekena, hori oinarri hori finkatzeko. Eta hemendik aurrera ba hori saretze hori hori bultzatzeko, aber sortzen aldugun, ez, holako saretze bat edo beste proiektuak ere hori balkarbanatzeko, eta hori formakuntzak eskaintzeko eta bueno, aholkularitza edo laguntza hori guprestere eskaintzeko eta hortan bide laguntzak egiteko eta baita ere klararen horrekin, ez, ere oinarri teoriko horretan emango duela, ez, zer esana seguro. Eta gero naturan ezikoek ere jamaten dutela bai eskolaren barruko, ez, osea lehenengo izango litzateke espazio orokorrak, ez, nola eragiten duen eta gero adibidez eskolako testu inguruan zehazki naturere muoiek nola erabiltzen aldiren, zer egiten alden ez, osea joan guinateke como eskala handi batetik igual eskala txiki horretara pixkat bidea ginez, ez, orduan gero bide laguntza hori ere eskainiz hori naturan ezikoen kasuan vale, hau eskolan sortugu da patiora aldatu dugu, baino nola egin ere, ez? Espazio hori benetan nahi diogun etekina ateratzeko, ez? Edo benetan ezigarri izateko orduan. Bueno, badu pixkat denetarik, ez? Globaletik zehatzera.
Esan dugun moduan maiatza hasieran aterako da izen ematea, data zehatza badugu.
Ez, hasieran esan digute maiatza Beraz, hortik, adi.
Osongi. Azken kontu bezala, edo, ez dakit, galdetu ez dizudan besterik, bota nahi duzun, aztu zaidan, zerbait galdetzea?
Ez, bastante. Ez? txukun, esango.
Osongi.
Hola, geratu zegula.
Osongi. Bukatzeko, utziko dizut propaganda apur bat egiten, eta erantzuten zergatik joan beharko genuke galderari.
Espazioa edo naturalak edo natural guztiz naturalak ez direnak, baino ez hitzaileak izan nahi duten edo zein espazio eraldatu nahi baduzu, eta seguro baietz etxetik hasita eskolara joanda eta herrira eskala handian joanda, seguro baietz horretan badugulako seguro zerbait egiteko beharra, horretan behar hori aset nahi baduzu eta elkarronatu nahi baduzu eta bueno, saretu, ongi etorriak.
Hauekin geratuko gara gaurkoan, mi eskerra Itziber gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte. Ongi segi.
Ondo, mi esker.